E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți pe Frecvența Speranței și pe Speranța TV, urmărind emisiunea Unul pentru Altul. Astăzi discutăm despre primii ani de viață, despre educația primilor ani, împreună cu pastorul Adrian Bocăneanu, dar desigur dumneavoastră puteți interveni în direct pentru a ne spune opinia dumneavoastră, experiența dumneavoastră în legătură cu subiectul nostru. Bine ați revenit, domnule mulțumesc. Bocăneanu! Se vorbește și se cunoaște sintagma aceea 7 ani de acasă.
Da, da.
Nu știu cât de valabilă este astăzi. Au rămas mai puțini, exact. Poate că nici în trecut nu exista posibilitatea ca fiecare părinte să acorde atât de multă atenție copilului timp de 7 ani.
Da.
Se știe despre generația cu cheia de gât, da? Cam...
expresie mai da, veche.
Exact. Dar... ce ar trebui să cuprindă educația primilor ani de viață, la care noi facem referire prin are sau nu are cei 7 ani de acasă?
Da, expresia e sigur, are vechi rădăcini. E oarecum oportunist, așa, sau, cum să spun, vizează o anumită secțiune din... un anumit sector din ceea ce ar trebui să achiziționeze un copil în primii ani. Expresia vizează în mod special deprinderile de politețe, de atenție, de respect față de cei în vârstă, respect față de adevăr. Toate acestea sunt lucruri valoroase, dar nu sunt cercul întreg, nu reprezintă totalitatea.
Cercul întreg,
da, da.
Sunt esențiale,
sunt vitale,
pe lângă altele.
Pe lângă altele, da.
Noi nu ne referim doar la expresie, la ceea ce ar trebui să cuprinde sau ce se înțelege prin expresia aceasta, ci vrem să ne referim la ce ar trebui să știe un copil atunci când pășește în colectivitate, când deja este la școală, sau care este baza pe care trebuie să o aibă.
Da, cred că primele lucruri, chiar așa cronologic vorbind, sunt răspunsul față de iubire, să se sesizeze, să înțeleagă că cineva e acolo pentru binele copilului, pentru cineva copilul este în centrul atenției sale, cineva se gândește și face o mulțime de lucruri bune și copilul să învețe să răspundă la iubire. Într-o anumită măsură e ceva natural pus de Dumnezeu, cred. În același timp, nu e ceva care se învață în orice condiții. Adică datorăm copiilor noștri anumite lucruri pentru ca un copil să învețe că este iubit și să răspundă fără teamă la iubire. De exemplu, trebuie să-l scutim pe copil, mai ales la vârsta mică, de șocuri și de surprize neplăcute, dureroase sau lucruri cu totul neînțelese pentru el. Pentru că dacă aceeași persoană acum îi râde și după aceea îl înspăimântă, acum îl îmbrățișează și după aceea face ca toate animalele și îl îngrozește, sau copilul nu știe la ce să se aștepte din partea acestei persoane. Dacă acum la primul plâns vine și îl ia în brațe și pe urmă îl lasă 2 ore să plângă până își varsă sufletul, dacă acum îi dă să mănânce la primul scâncet și altădată nu-i pasă, dacă sunt așa inconsecvențe șocante, și așa pentru copil lumea în care vine e foarte misterioasă, e foarte necunoscută, nu știe la ce să se aștepte, nu știe cum funcționează. Încetul cu încetul ne obișnuim ce e normal, la ce putem să ne așteptăm, dar la început nu e nimic din toate lucrurile acestea. Și din cauza aceasta, ca părinți, una dintre primele îndatoriri pe care le avem este să-i transmitem copilului numai lucruri bune, numai lucruri pozitive, să nu îl punem într-o dificultate în plus, să copilul chiar lucrurile pe care noi zicem că le facem în glumă sau ca să-l facem să râdă, copilul încă nu înțelege care e diferența. Deci va veni un timp. Nu vreau să spun că trebuie să-l ținem tot timpul așa într-un mediu artificial, dar prima parte a vieții trebuie să avem grijă să nu-l șocăm pe copil dându-i și lucruri bune și lucruri rele. Chiar atunci când trebuie să facem lucruri care nu-i plac, trebuie să le facem cu respect, cu considerație, cu blândețe, cu fermitate, dar cu respect față de starea copilului, față de simțămintele, față de emoțiile, față de așteptările lui. Cred că e una dintre... Și în condițiile acestea, copilul învață că este iubit și învață să răspundă cu iubire, cu încredere.
Dar din ceea ce ne spuneți dumneavoastră, înțelegem că părinții trebuie să fie foarte echilibrați și să aibă o viață foarte așezată. Ori situația actuală nu le permite adesea părinților să poată controla atât de bine lucrurile, astfel încât în fața micuțului care și el te așează în fața neprevăzutului, extrem de echilibrat și chiar acele atitudini pe care până la urmă le consider nevinovate să-ți fie foarte bine controlate, cum spuneam.
Trebuie să ne pregătim din timp și trebuie să... Sigur că adulți avem nevoie și de una și de alta, dar nu pe socoteala copilului. Asta e ce vreau să spun. Tata și mama poate că au nevoie să aibă o discuție mai fermă între ei, dar nu în fața copilului.
Dar când este micuț, nu înțelege. Aceasta este percepția părinților.
Nu înțelege conținutul, dar simte foarte bine
tensiunea.
Sigur că da. Vorbele răstite și așa mult din ce se întâmplă în mediu este destul de agresiv pentru simțurile fine, neformate sau netocite ale copilului. El e foarte sensibil, e foarte plăpând, totul este nou și surprinzător. Deci nu pe seama copilului. Cum să spun, nu trebuie să-i înveselim pe oaspeți luând copilul și aruncându-l în aer și prinzându-l ca și când ar fi o minge, sau îi înveselim pe musafiri.
Dar terorizăm pe copil. Dar el râde, adesea copilul râde și tocmai aceasta este motivația părinților.
Nefiresc. Acum, nu mă înțelegeți greșit, nu vreau să spun că trebuie să ne portăm, nu știu cum să spun, ca și cu nou, sau adică să ne fie frică de orice lucru. Dar noi știm în interiorul nostru, noi simțim în interiorul nostru. Dacă ne purtăm, dacă suntem liniștiți și echilibrați cu copilul sau dacă suntem agitați, noi știm dacă ne place de el și îl iubim sau dacă suntem nemulțumiți, dacă suntem agasați, dacă noi știm lucrul acesta. E, atunci când ne dăm seama că starea noastră de spirit nu este potrivită, trebuie să ne retragem, să ne liniștim, să-i cerem lui Dumnezeu ajutor ca să ne schimbăm starea de spirit și când avem de-a face cu copilul să-i transmitem ce e mai nobil, ce e mai curat și mai bun.
Deci acesta ar fi un prim element. Atitudinea față de iubire,
extrem,
da? Răspunsul la iubire.
De important.
De cele mai multe ori acesta lipsește, da. Pentru că, după cum spuneați, în familie există tensiuni,
da.
Există lipsă de echilibru sau oboseală.
Istovia, da, copilul vine cu pretenții care nu-ți convin și când, plus că mai ales de când televizorul și internetul au monopolizat așa de mult mediul familiei, mereu și mereu sunt alte focare de atenție. Acum e știrea aia, acum vreau să văd dacă o să marcheze jucătorul meu preferat gol sau ratează acum, și tot timpul sunt alte lucruri care ne distrag atenția și pe care le socotim mai importante decât că atunci când avem de-a face cu copilul să-i aparținem întru totul. Și e nevoie de multă disciplină, e nevoie să limităm aceste surse de
concentrare, care
ne distragă atenția, să le limităm. Și când suntem cu copilul și trebuie să fim cu copilul, să-i dăm
toată atenția.
Iubire, atenție, delicatețe. Și doar pe măsură ce ne dăm seama că el răspunde și că e împăcat și e liniștit, sigur îl expunem și la stimul noi care pot să-l surprindă pentru început, dar nu lucruri zgomotoase, nu lucruri brutale, nu lucruri șocante cu care nu știe ce să facă, care pe noi ca adulți pot să ne satisfacă, dar pe copil îl înspăimântă. Și râsul acela excitat așa al unui copil nu e un lucru sănătos, e ceva forțat. E ceva ce face mai mult ca să ne fie nouă pe plac decât pentru că e răspunsul lui adevărat.
Aș vrea să amintesc numărul de telefon 0314-378-379. Vă așteptăm în direct să ne spuneți care considerați dumneavoastră că ar trebui să fie baza pentru primii ani de viață. Ce ar trebui să știe fiecare copil în primii ani și ce să ia de acasă. 0314-378-379. Vorbeați despre răspunsul față de iubire. Ați amintit ceva despre politețe mai devreme. Ce alte aspecte, dacă vreți să vă mențineți în aceeași?
Un alt capitol major este regularitatea și disciplina care se construiește pe regularitate. Disciplina nu se construiește atât de mult pe interdicții.
Da.
Ci mai degrabă
pe consecvență.
Pe consecvență, pe exemplu și consecvență. Adică, pe măsură ce copilul crește, pot să apară pentru el diferite tentații. Și în loc să stăm toată ziua cu gura pe el, nu atinge aia, nu te duce acolo, nu face asta,
suntem tentați să facem.
E mult mai sănătos și mult mai convenabil și pentru noi, la urma urmei, ca părinți, să simplificăm locul unde este copilul și să nu fie în jurul lui toate aceste lucruri care îl provoacă și copilul nu are de unde să știe, pentru că acum i-am întins ceva și el a întins mânuța și am zâmbit și l-am lăudat și am râs și am spus bravo, bravo! Și acum vede altceva și întinde mâna și îi dau supărat peste mână și strig la el, nu, să nu faci asta! Urâtule, nu ți-e rușine, nu știu ce, tot felul de lucruri care sunt cu totul și cu totul dincolo de puterea de a înțelege a unui copil. Și copilul nu mai știe. Și atunci ori nu mai pune mâna pe nimic, ceea ce e foarte... și nu mai are nicio curiozitate, ceea ce este... e moartea dezvoltării copilului. Fie pune mâna peste toate și oricum se va striga la el, oricum va fi rușinat și cel puțin își găsește satisfacția că, nu? Să simplificăm mediul copilului și să simplificăm ascultarea, să nu-l punem pe copil în mijlocul tot felul de lucruri care îi distrag atenția, care îi atrag atenția, care îi câștigă interesul, doar
că după aceea
să-i spună nu și nu, nici asta, nici cealaltă. Deci să simplificăm ascultarea, să facem ascultarea cât mai naturală, cât mai ușoară, regularitatea. Știți că se zicea odată felul nemțesc de a crește copii. Poate, cred că au fost unele destul de serioase exagerări. Pendulul în privința aceasta merge când într-o direcție, când într-alta. Și odată se zice nemțește, odată se zice, nu, când îi e copilului foame, dă-i să mănânce când vrea una, lasă-te după el. Acest lucru nu este sănătos, pentru că copilul are câteva, la început are câteva mijloace de a comunica. Și de unde știm noi cel care e nevoia copilului? Trag eu concluzia că dacă se agită și plânge, vrea să mănânce. Dar eu nu știu, de fapt, ce-l deranjează pe copil.
Deși pentru copii există un orar clar de masă.
E, așa e să fie un orar. Da, dar nu, cum să spun?
Gândește-te, mama, n-am mâncat suficient înainte sau da, ceva da. De genul. Și haideți să preluăm un apel telefonic. Sigur, sigur. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Sunt Marilena Caragheaur din București. N-am avut copii, dar am citit foarte mult de pedagogie. Îmi plac copiii la nebunie și toată lumea este prietenul meu, indiferent cine este mare sau mic. Și vreau să spun că am avut niște părinți cărora amintirea le este încadrată cu platină, nu cu aur. Și tuturora spun că au fost niște extraordinar de buni pedagogi. Vreau să spun atât. Domnul are multă dreptate, trebuie să simplificăm ceea ce se află în jurul copilului, dar este extraordinar de important, primordial, cred eu, și mie mi s-a întâmplat asta, și nu m-am rănit, nu am căzut, nu m-am ars, nu nimic, copilului trebuie să-i spui, nu pune mâna aici pentru că. De exemplu, întindeam mânuța, era mică, și întindeam mânuța spre bibelouri, spre mileuri și spuneam, Gigea, nu voie, da? Mm-hmm. Pentru că copilul trebuie să știe că tot ce este frumos, tot ce este aranjat, trebuie să e pentru binele tuturora, adică să-i dezvolt și simțul estetic. Sim. Afară, de exemplu, când este copilul, stau mamele pe bancă, în parc sau oriunde, și copiii rup iarbă, rup rămurele, rup floricele, nu contează că e o păpădie, e o pată de culoare, e o frunzuliță. Mama îmi spunea, zice, copăcelul ăsta, frunzulița asta, e cu greu să strădui mămica lui să-l crească. A trebuit apă, a trebuit soare. Tu te gândești cum ar fi să-ți rupă ție urechea sau un degetuț sau din păr să-ți smulgă? Te-ar durea, nu? Și pe ea o doare. Și zice, și pe mama ei o doare. Și eu aș plânge, zice, dacă ți-ar face cineva ceva. Deci este extraordinar de important să-i spui copilului și să-l sensibilizezi ca el în continuare să fie un copil milos cu tot ce este în jur.
Foarte frumos. Da, deci,
dar vreau să vă întreb ceva, pentru că ați spus de flori. Acasă erau flori în vază?
Nu aveam flori în vază niciodată. Tocmai asta mi s-a spus totdeauna. E păcat să le rupem. Aveam grădină, aveam de toate. Nu se cumpărau și dacă se mergea undeva, Dumnezeu să ierte pe cei cărora le duceam, mă rog, la o mormântare. Dar, de exemplu, la cimitir, de exemplu, dacă însoțeam părinții și știu, nu se duceau. Și eu acum sunt văduvă și de un an și ceva și duc soțului numai flori din astea, din pânză, flori artificiale. Mi-e milă. De ce să distrug vegetația? De ce să nu fie frumos? De ce să distrug o viață? O râmă, dacă o vezi, o insectă pe jos, o albină, mă plec și o pun în iarbă. E păcat, e o ființă, face parte din mediu. Copiii trebuie să înțeleagă cum că noi facem parte din acest mare univers, imens univers, suntem o părticică și fără noi nu se poate. Dar cu noi, care suntem răi, este îngrozitor, pentru că distrugem tot ce este în jurul nostru.
Mulțumim, e o perspectivă foarte bună, respectul față de viață. Mulțumim mult!
Mai bine vă mai așteptăm.
Da, e nevoie în virtutea acestui telefon, e nevoie de câteva clarificări. Am spus să simplificăm mediul în vederea simplificării ascultării.
Da.
În același timp, însă, copilul are nevoie de un mediu care să-l stimuleze.
Sigur.
ar fi foarte, foarte greșit să ținem pătuțul copilul într-un pătuț, într-o cameră goală și nu se întâmplă nimic, nu e nimic care să-i trezească atenția, nimic care să-l stimuleze, care să-l facă să dorească, să atingă, să simtă, să guste, să...
Dar să fie lucruri pentru el.
Da,
să-i permită a fi atinse și explorate.
Ceea ce e la îndemâna lui, în primul rând, trebuie să fie pentru el. Apoi vine timpul în care, fără îndoială, apar și interdicțiile. Cu toate acestea, baza educației nu trebuie să fie interdicțiile, Da? Și mai degrabă, mai întâi să-l încurajăm pe copil ca să știe ceea ce ți-am pus aici e pentru tine, bucură-te. Și a făcut și Dumnezeu în grădină. Poți să mănânci după plăcere din toți pomii care sunt aici. A fost și o interdicție, dar proporția între ce era la dispoziție și ceea ce era interzis era extrem de clară. Da? Noi avem mai multe interdicții decât permisiuni și lucrul acesta nu este bun. Deci, numărul unu, ca o echilibrare a ceea ce am spus înainte, trebuie să înconjurăm copilul cu lucruri interesante și la care copilul să aibă acces. Să fie sunetul naturii sau să fie muzică plăcută, liniștită pentru el, să fie lucruri cu care poate să se joace, cu care poate să scoată sunete, pe care poate să le guste, pe care poate să le miște, să le întoarcă, trebuie să-l stimulăm să se dezvolte. Pornind de la ceea ce a spus doamna, de asemenea, respectul față de tot ce există.
De viață, și de mediu.
Și mai special față de viață. Frumoasă explicația mămicii frunzuliței acestei a trebuit mult. Pe mintea copilului. Așa este. Interdicțiile, pentru că e inevitabil. Nu se poate face abstracție de lucrul acesta. Interdicțiile trebuie să înceapă să fie puține, să nu fie foarte multe, să fie puține. Trebuie să începem cu acelea pe care copilul le poate deja percepe ca fiind lucruri care îi fac rău. De exemplu, când copilul începe să se miște și este, să zicem, o casă cu sobă și ușa sobei e metalică și frigiderul, caloriferul nu se încălzește așa de tare încât să
fie chiar atât de periculos.
Da. Dar să spunem de sobă. Când ușa nu este foarte, foarte fierbinte, îi explicăm copilului de locul acesta nu trebuie să fie atins. Și la un moment dat putem să îi arătăm noi, uite, ating și îmi retrag mâna și după aceea, cu multă grijă, pielea copilului este mult mai sensibilă și mai vulnerabilă decât pielea mâinii adultului când sopa nu este prea încinsă, să-i atingem ușor mâna în așa fel încât să simtă căldura, dar nu să nu-i facă, să nu-l ardă, să nu-i facă rău. Vreau să spun că să experimentăm, să testeze singur și să vadă. Să începem cu aceste interdicții, nu cu interdicțiile abstracte și neînțelese. Le interzicem câteodată copiilor lucruri pe care nici noi nu le înțelegem. De ce să nu atingă asta sau de ce să nu facă aia sau le transmitem de multe ori.
Și când ne întreabă de ce, spunem nu știu, nu?
Spunem nu știu sau pentru că așa am spus învățat. Eu. Le transmitem de multe ori mai degrabă superstiții decât lucruri care să ajute vieților. Le impunem niște taburi, nu? Sigur, uneori e nevoie să simt lucruri pe care copilul nu le poate înțelege și totuși, până când le va înțelege, e nevoie să-l învățăm să se protejeze, dar să nu predomine aceste lucruri, ci cele mai multe să fie lucruri pe care el le poate experimenta, le poate înțelege și începe să-și asume răspunderea pentru el.
Înainte de preluarea acestui apel telefonic, dumneavoastră ați vorbeați ceva despre manipulare, despre tendința copilului de a manipula, sau nu am înțeles eu bine. Vorbeați despre masă, despre orar, nevoia de...
Nu. Ceea ce voiam să spun este că copilul nu are capacitatea să se exprime nuanțat. Dacă îl strânge îmbrăcămintea, dacă i s-a sucit piciorușul, dacă e sete, dacă e foame, dacă scutecul e murdar, dacă nu poate să doarmă, totul se transformă într-un scâncet sau într-un plâns. Nu are posibilitatea exprimării nuanțate. Și noi ne grăbim, orice s-ar întâmpla, noi ne grăbim să-i dăm ceva să mănânce, ceea ce nu rezolvă problema, uneori poate să fie o problemă destul de serioasă. Și eu îl îmbunesc cu ceva care nu rezolvă problema. Și în al doilea rând, mai grav, cu consecințe, cu bătaie lungă, le învățăm că toate lucrurile, toate neplăcerile se soluționează cu aceeași momeală sau cu aceeași înșelăciune. Că mâncarea e răspunsul la toate lucrurile. sau că băutura e răspunsul la toate lucrurile, sau că gâdilatul e răspunsul.
Bine, de obicei părintele face astfel că nu are răbdare să cerceteze ce i s-ar putea întâmpla. Da, un deci părinte preocupat va vedea imediat că îl strânge hăinuța, că nu îi stă bine pantofiorul.
Deci asta e o parte a demersului pentru regularitate în masă, în somn, în nu o regularitate absurdă de fier. Da? Dar totuși trebuie să fie tendința aceasta destul de serioasă.
Dar în contextul acesta mă gândeam la manipulare, pentru că ați vorbit dumneavoastră de faptul că scâncește și uneori scâncește copilul manipulându-te ca permanent să-l iei în brațe, să stai cu el, să-i acorzi atenție, deși el trebuie să învețe.
Trebuie să învețe că ăsta e timpul în care să stea liniștit, să stea singur, să aștepte să-i vină somnul.
Aceasta e o problemă pentru mămici, de exemplu. Nu știu exact ce să facă.
Să te asiguri, că nu are nevoi neîmplinite, că e hrănit, că e confortabil, că e curat, să împlinești nevoile reale. Da? Și odată ce nevoile reale sunt împlinite și i-ai asigurat mediul convenabil și toate, dacă încă se agită și scâncește și începe să plângă și poate că nu trebuie neapărat să te faci că nu simți, că nu vezi, să pleci în altă cameră, să dai radioul tare, să-ți bagi degetele în urechi. Nu cred că asta e o dovadă de cruzime. Să ierți că simți neplăcerea lui, dar atinge, pune palma ta ușor pe spatele lui, masează-l puțin, adică arăți că e sensibil la durerea sau la neplăcerea lui, dar nu face ceea ce nu trebuie făcut atunci, pentru că atunci copilul învață foarte repede că te poate manipula și e în defavoarea lui și ataca părinte.
Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bună ziua, pacea Domnului, bine v-am găsit. Vă rog frumos, mă minunați pur și simplu cu tot ceea ce spuneți, pentru că eu am trăit toate aceste lucruri și le-am simțit pe propria piele și știu cât sunt de binefăcătoare. Dar ce ne facem în cazul în care noi totuși, asta a fost situația, greșim?
Da.
Să zicem,
da,
chiar în toate aceste privințe care le-ați spus. Totuși ne străduim, deci n-am putut să oferim toate aceste condiții în cei 7 ani de acasă, dar ne-am străduit ca orice părinte. Sigur. Ce mai putem face, dacă puteți să comentați în final, de exemplu, cum a spus doamna de dinainte, este într-adevăr cea mai bună soluție ca orice lucru să-i explicăm copilului. În acest fel copilul își creează o conștiință, o rațiune, înțelege care e rațiunea, cum se trebuie privite lucrurile.
Devine responsabil.
Da, așa. Adică consecințe, efecte la anumite lucruri. Putem, mă gândeam acum, ascultându-vă, putem aplica acest lucru eventual, uitați, după cei 7 ani, pentru că copilul deja raționează, vede lucrurile și el și poate să le gândească, să profităm de aceste exemple negative din familie, care mai au loc, da? Neînțelegeri, alte probleme, și să scoatem ceea ce este bun din ele, să-i dezvoltăm acest raționament copilului, măcar în această formă putem să mai îndulcim, să aducem ceva bun. Alte soluții, dacă mai aveți, vă mulțumesc tare mult.
Nu sunt sigur că am înțeles. Să discutăm cu copilul, să-i spunem, uite, lucrul acesta n-a fost bun, sau despre viața noastră cu ei, sau observând alte cazuri și să discutăm cu ei despre alte situații.
Și din alte situații, dar în primul rând din situațiile noastre din familie, chiar ale mele personale, dacă m-am certat cu tăticul, dacă am ridicat-o, nu, explic. Întotdeauna mă analizez și la rătuit, îmi pare rău că am făcut asta, iar am greșit.
Ați încercat să faceți lucrul acesta?
Se pare că
da.
Și ce efect a avut? Cum a reacționat copilul?
Copiii au înțelegere, își dau seama și fac și analiză și își dau seama, mă acceptă explicațiile mele și avem în felul acesta momente de tandrețe, dar pentru că tăticul de cele mai multe ori răsfață, atunci când le convine ceea ce le oferă tăticul și, de exemplu, în loc să țină sabatul, să citim din Biblie, normal că ar prefera să joace un joc pe computer sau știu ce. Da, așa, un exemplu, da? Normal că sunt copii și vor trage balanța în direcția cealaltă. Nu mă cert cu ei, nu le spun, Dar ori de câte ori am ocazia, cum v-am spus, eu încerc din fiecare exemplu să-l arăt. Uitați repercursiunile. Uitați, mai vedem un film sau un om are un necaz. Îi spun, uitați, oare, hai să ne gândim, oare, de ce a ajuns omul acesta în acest impas? Că și el a vrut binele familiei lui, dar astea au fost condițiile. Uitați, ca și la noi. Noi oare am făcut bine că n-am respectat sabatul sau am făcut cu tare lucru? Hai să ne gândim. Toată ziua avem școală, joacă și așa mai departe. Măcar în această zi stăm și noi să ne gândim, să ne punem ordine, să avem, așa cum noi între noi ne îmbrățișăm, ne iubim, vorbim, avem și noi această relație cu Tatăl nostru Ceresc și să vedem conform Bibliei, conform cuvântului lui de dragoste, noi am făcut toate aceste lucruri, dacă nu le-am făcut, unde am greșit. Da. Deci le caut să le arăt acest raționament. Dar știți cum e? Prea multă dădăceală, e prea multă teorie.
Da, da, există și riscul acesta să supraargumentăm, să supraexplicăm, să-i strivim aproape cu logica noastră. Trebuie echilibru. Dar apreciați ceea ce ați spus.
Ce mai putem face?
Că și atunci când greșim... putem să dialogăm cu copiii și să recunoaștem lucrul acesta, să încercăm cu ei să vedem cum s-a ajuns la anumite greșeli, cum le putem îndrepta. Dumneavoastră întrebați ce altceva
putem face. Dar spuneați să păstrăm pentru finalul emisiunii, mai aveți puțină răbdare. Am sărit oarecum peste niște pași.
Toate familiile sunt convinse că greșesc. Că n-au
este adevărat. Și noi specificăm lucrul acesta. Vă mulțumim foarte mult. Pe finalul emisiunii vom aborda, vom căuta niște soluții.
Trebuie să tindem spre ce mai bine. Da, sigur că sunt și greșeli și nu trebuie să ne simțim iremediabil pierduți dacă am greșit, ca și când nu mai e nimic de făcut și nu putem decât să încrucișăm mâinile și să ne uităm cum casa se prăbușește.
Exact.
Sau cum,
da. Dar haideți să revenim la alte lucruri pe care trebuie să le aibă un copil și pe care să le sublinieze, să le dezvolte un părinte. Da? Am amintit oarecum de milă în contextul acesta în care s-a subliniat importanța vieții. Da. Prețuiește viața sau acordă atenție.
Un alt capitol este simțul persoanei și al proprietății. Adică copilul trebuie să înceapă să fie învățat că anumite lucruri sunt, că îi aparțin și că altcineva nu îi va invada mediul, și la rândul său copilul să învețe că și alte persoane au drepturi și că el nu trebuie să invadeze mediul, că nu trebuie, acestea sunt lucrurile mele, acestea sunt lucrurile tale, astea sunt lucrurile noastre, să fie un simț al proprietății față de obiecte și față de propriul corp, în așa fel încât noi nu-i facem rău, nu-l tragem, nu-l smotocim, nu ne distrăm pe seama lui și atunci când el are de-a face cu alți copii, de exemplu, îl încurajăm să fie tandru, să fie respectuos, să nu îl facă pe un alt copil să sufere, să nu-l rănească și așa mai departe. Și apoi cu obiectele. Doamna a venit cu sugestii, prima doamnă care a sunat a venit cu sugestii interesante. Chiar și obiectele au o origine și în spatele acestor obiecte este o muncă. E așa de ușor să-ți distrugi ceva. Când ai distrus ceva de multe ori, niciodată nu va mai putea fi reparat sau refăcut. Deci acesta e un alt capitol important.
Mă bucur că ați amintit lucrul acesta. De regulă, mulți copii consideră că tot ce au părinții le aparține și lor. Și există tendința aceasta a unui simț al proprietății
exagerate
în dreptul copilului. Da? Însă tot ce au părinții le aparține, este dreptul lor.
Da, da.
Cum poți să schimbi lucrul acesta? Pentru că părintele a încercat să-i ofere totul și se pare că a reușit. Se arată copilului că da, l-a convins.
Dacă îi aparține cu totul și da. Probabil că prin exerciții, prin să spunem, putem să arătăm, uite, pentru ca, de exemplu, mama vine și îl hrănește și vine cu ustensilele necesare și ar putea să spună, vezi, pentru că tu mi l-ai dat înapoi când s-a terminat masa, acum eu le am și pot să te servesc din nou. Dacă tu le-ai fi spart, dacă le-ai fi aruncat, dacă le-ai fi distrus, cu ce te mai hrâneam acum?
Deci trebuie chiar să dacă protezi. sunt ale tale,
dar eu le folosesc în favoarea ta. De exemplu, ar fi o modalitate. Creăm așa mereu mici jocuri, mici scenete de felul acesta.
Haideți să preluăm un alt apel telefonic. Credem noi că ar fi posibil să fie ultimul în funcție de cât de mult vom sta la discuție. Vă ascultăm.
Bună ziua, sunt Mazi din București.
Vă ascultăm.
Mulțumesc. Un prim aspect este acela că atâta timp cât copilul este bebeluș, părinții, mai ales mama, are tendința de a-l ține mereu în brațe și când trebuie și când nu trebuie. Asta e o chestie foarte riscantă pentru că la un moment dat va fi împovărată de acest aspect și nu va mai rezista. Copilul va simți că îl ține cineva în brațe, indiferent de circumstanțe, și va plânge și când trebuie și când nu trebuie. Dar dacă va fi lăsat în pace, să fie ridicat în brațe numai atunci când este necesar, va plânge o perioadă și pe urmă se va liniști. Probabil că multe mame ori sunt prea miloase și nu înțeleg lucrul acesta, ori se întâmplă altceva.
Dar ar fi dumneavoastră vă plăcea atunci când erați micuți în brațe la mamă?
Nu, mie nu mi-a spus nimeni chestia asta, deci nu pot să vă dau un răspuns la această întrebare.
A fost așa, nu așteptam un răspuns.
E o glumă, știu, am reținut acest aspect. A doua problemă, jocul în sabat. Am urmărit la un moment dat o predică și s-a spus un lucru care, sincer, pe mine m-a blocat. Copiii n-au voie să joace în sabat, au timp 6 zile într-o săptămână, într-a 7-a n-au voie. Copilul este plin de energie, nu poți să-l ții legat de mâini și de picioare pentru că este sabat. Ca om matur poți să găsești o altă modalitate, citești, asculți o predică, te mai plimbi, faci altceva. Cred că pentru copii în această perioadă de timp trebuie găsit o alternativă. Nu știu, niște jocuri biblice, ceva ce să-i atragă.
Așa e, dar e solicitant pentru părinte în cazul acesta.
Nu pot imagina că cel care a susținut acest punct de vedere la Ambon a avut dreptate. Sincer,
da, vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Altceva, ce credeți că constituie o bază pentru viață, o bază pe care părinții trebuie să o așeze în propriul copil?
În primul rând, responsabilitatea pe care și-au asumat să o ducă până la capăt. În al doilea rând, să fie un exemplu demn de urmat și în momentul în care cer copilului un anumit comportament, ei trebuie să fie exact așa cum au cerut, pentru că altfel vorbesc degeaba oricât de bine ar face-o. Deci teoria și practica trebuie să îmbine, altfel...
Da, vă mulțumim mult pentru apelul dumneavoastră. Cred că ar mai fi timpul pentru încă un apel telefonic, dacă acest lucru se întâmplă repede. 0314378379, încă aproximativ 3 minute la dispoziția dumneavoastră.
A fost un exemplu bun, tot așa, satisfacerea oricărei neplăceri a copilului, luându-l în brațe sau făcând lucruri drăguțe pentru el. Un alt lucru pe care copilul deci trebuie să îl învețe este că, la urma urmei, el este tot mai mult răspunzător pentru starea lui de spirit. Că nu trebuie mereu să fie altcineva pe lângă tine care te liniștește, te înveselește, te distrează. Că treptat, treptat, tu ești răspunzător pentru tine. Și dacă tu vrei să fii vesel, o să fii vesel. Și dacă tu vrei să fii supărat, n-ai decât să fii supărat.
Foarte greu să înțeleagă un copil lucrul acesta, dar mai măricel, așa poate să fie învățat. Când îl vei supărat, să-i spui, dacă tu alegi să fii supărat, nu?
Chiar în termenii aceștia. Dar așa cum am spus, asigură-te că nevoile sunt împlinite și nu face mai mult decât e cazul ca să-l faci să se simtă bine. Dacă nevoile sunt împlinite, el trebuie să ajungă în contact cu corpul lui, să-și spună, nu noțional, nu are capacitatea aceasta, dar să recunoască. Nu e nimic care obiectiv care îmi face rău. Pot să fiu liniștit, pot să fiu vesel. E mai bine să fiu vesel decât să mă agit, că tot nu capăt nimic în condițiile acestea. Atunci când îi satisfacem nemulțumirea nemotivată, copilul învață și într-o anumită măsură tiparul acesta rămâne...
Aceasta este important, pentru că dacă ar fi să ne asculte un copil care ne-ar înțelege, ar spune, ce mult se așteaptă de la mine, ce oameni răi, exact. Haideți să preluăm ultimul apel telefonic. Alo?
Alo?
Vă ascultăm.
Bună ziua, mă numesc Carmen și vă sunt de la Madrid.
Vă ascultăm cu atenție.
Da, mă bucur foarte mult că că reușesc să ascult emisiunile, îmi plac foarte mult și am și o experiență, fiind destul de recentă, s-a întâmplat ieri, mă rog, e în curs încă de dezvoltare, dar un punct s-a întâmplat ieri și mi-ar plăcea să-l împărtășesc cu cei care ne ascultă.
Da.
Sunt mama unui băiețel de 10 ani.
Să vă trăiesc.
Mulțumesc. Ce să vă spun? Când l-am dus la școală, aici trebuie să mergi să-l iei. La un moment dat mi era teamă să mai mă duc să-l iau, pentru că în fiecare zi mi se spuneau copilul tău a făcut cutare, aproape în fiecare zi, două săptămâni la rând, am avut observații.
Chiar de la început?
Deci, n-aș putea spune chiar de la început, dar după o scurtă perioadă. După ce s-a integrat, eram foarte bucuroși că s-a integrat destul de ușor. Apoi a început să se simtă poate în largul lui, poate chiar stăpân, nu știu cum, în orice caz deranja. La un moment dat, directorul școlii mi-a spus, zice, știi ce, tu nu ai un copil, ai 4. Eu deja știam lucrul acesta, nu trebuia să mi-l mai spună, dar mă durea când vedeam că și alții observă lucrul acesta.
Da, așa e.
Am încercat destule metode. E un copil inteligent, isteț, și foarte iute, ca și toți copiii, cred eu. Da. Mi-am pus chiar problema dacă este hiperactiv. Cred că nu este. Nu. Având în vedere ceea ce să vă spun la sfârșit, nu cred lucrul acesta.
Așa, spuneți mai departe.
Am început să luăm o serie de măsuri. Am redus la minimum programul la televizor, adică însemna o dată pe săptămână o oră. Program care era vizualizat împreună cu noi. Deci nu stătea singur la televizor. La calculator nu se punea problema când era mai micuț, acum având 10 ani. Deci eu vă vorbesc lucruri care s-au întâmplat de acum 5
pe
ani.
Parcurs,
deci până la 5 ani, exact. Au fost perioade în care se purta mai bine, în care se purta mai rău. Vreau să vorbesc despre ultimul an. Acum când l-am dus la școală, ieri am avut ședința cu părinții. Bucuria pe care noi am simțit-o ieri, așa să simtă fiecare părinte.
Așa, ce s-a întâmplat?
Dacă la începutul anului mi-a spus directorul, dirigintele este și directorul școlii. Mi-a spus așa, dacă la începutul anului acest copil mi se făcea negru înaintea ochilor când îl vedeam, pentru mine, acum, da, așa, ei sunt foarte deschiși și foarte sinceri și
direct.
Eu știam, pentru că eu de multe ori întrebam cum se poartă, pentru că îl vedeam acasă, cum se simte și îmi dădeam seama cum se poartă și îmi dădeam seama că așa se poartă și la școală. Uh-huh. La biserică la fel îmi făcea probleme și de multe ori instructoarea trebuia să mă cheme la clasa de copii ca să văd și sau să fim unul din noi prezenți acolo.
Uh-huh. Și ieri ați avut o surpriză plăcută, se pare.
Da, ieri ne-am dus la școală. Bine, am început de la începutul anului să vorbim cu el, să-i spunem, uite, nu, mă rog, le-am încercat să vorbim cum ne-am priceput mai bine.
Da.
Am vorbit cu el, ne-am rugat cu el, am petrecut mult mai mult timp ca înainte cu el, l-am implicat în acțiunile noastre de adulți. Avem privilegiu și binecuvântarea să stăm la o casă cu teren, cu pământ în curte, chiar dacă suntem la în jurul Madridului. L-a plantat flori, l-a plantat roșii, avem chiar și roșii. Toate activități, cele mai multe activități pe care noi le avem, deși sunt activități de adulți, el este implicat alături de noi. Cu soțul meu lucrează și acum a început, este foarte inventiv. Inventiv. Mi se pare că astfel de copii trebuie puși la lucru și lăsați să se dezvolte. Recunosc că și eu am greșit de multe ori și eram atât de strictă și acum teme, acum așa, acum citim, acum cutare. Și încercam să-l, vrea să-l coordonez eu în toate și el, când ar fi vrut să se dezvolte sau să facă el ceva de la el, nu prea avea timp din cauza că eu aveam alt program pentru el.
Da. Și
când
ce
eu mi-am dat seama de lucrurile acestea, când eu mi-am dat seama de lucrurile acestea și l-am lăsat și l-am întrebat, uite, cum vrei tu să folosim astăzi timpul? Și mi-a spus, mi-ar plăcea să inventez ceva, așa e vorba lui. Bine, cât timp crezi că ai nevoie? Uite, avem și teme de făcut, avem și cutare, avem și ceva treabă, 2 ore crezi că e suficient pentru tine? Da, cred că mi-ajung, dar dacă nu mi-ajung mai mă lași, bine, te mai las. A inventat un list, a inventat un salon cu nu știu ce, mă rog, din ce găsește prin curte. Cuie, tot felul de lucruri care el le găsește, în limita în care poate, chiar folosește și unelte de ale soțului meu, mie la un moment dat îmi era teama și am spus, nu vreau să pățim vreun accident. Și el a spus, lasă-l să vadă anumite lucruri și să simtă el. Ce să vă spun? În afară de faptul că face foarte multe lucruri, se simte util, pentru că l-am apreciat. apreciat, face bine. Bine, la început n-a făcut
da,
bine.
Și ce s-a întâmplat la școală? Pentru că mai avem puțin timp. Ce s-a întâmplat la școală? E clar că ne-ați explicat ce
s-a... foarte interesant ce ne spuneți.
Exact. Directorul mi-a spus ieri așa: acest copil e o minunăție. Nu, mi-a spus, zice, nu e normal. Eu la început am crezut că nu înțeleg bine. Zice, e extrem de inteligent, de isteț și de capabil. Trebuie să aveți grijă de el și să-l puneți la, să-i acordați încredere și poate să devină o persoană foarte importantă.
Da. Și mai, e mai cu minte, dacă înainte...
Persoana, exact, persoana care deranja înainte și în care nu puteam să o văd, acum mi-e drag și nu pot să stau la... Nu pot, mă rog, e o expresie, fără el. Îi simt foarte mult lipsa când el nu e la școală.
Da.
M-a încurajat foarte mult că toate eforturile dumneavoastră sau metodele pe care le-ați folosit au dat rezultat.
Schimbările pe care le-ați făcut, adică ați abordat chestiunea aceasta într-un mod destul de meticulos, cu o voință sinceră de a produce o schimbare, nu doar așa să vorbiți mai mult, să încercați mai mult din ce făceați înainte. Ați făcut schimbări serioase.
Sau să-l moralizați mult, da. Că iată, vă simțiți rău
foarte,
atunci când
e foarte rău pentru un părinte când e moraluit în felul ăsta, e groaznic, dar ați rezistat.
Da,
și vreau să vă spun că acest proces a durat 5 ani. Trebuie să perseverăm, trebuie să avem răbdare. Deci acum 5 ani a început lucrul acesta și rezultatele, mai vedeam, probabil că nu va mai fi perioada în care va mai avea probleme, dar totuși trebuie să avem răbdare și ne-am rugat împreună cu el și mă rugam așa, Doamne, te rog, și el auzea. Tu știi că el poate să fie cu minte și vrea, dar uneori nu reușește.
Este clar că s-a mai și maturizat. În timp. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră, dar a fost o lecție, pentru mulți părinți care efectiv ajung la exasperare, nu mai știu ce să mai facă.
Dar asta ați folosit un termen foarte bun, exasperare, și exasperarea aceasta, pe de o parte, îi face să fie agresivi și duri și nervoși, și pe de altă parte le secătuiește inventivitatea.
Da.
Își consumă energia în mânie și nu și-o consumă în a crea abordări noi, metode noi.
Bucur foarte mult de mărturisirea Doamnei. Și ce s-a observat a fost că nu a luptat singură. Da, nu a înțeles doar dumnea ei nevoia aceasta, ci împreună cu soțul
asta
au căutat
esențial,
soluții.
Asta e un lucru esențial. Și mama și tata foarte mult trebuie să stea de vorbă unul cu altul și să-și regleze și să-și unifice abordarea. Sigur, pot să fie diferențe care țin de temperament, dar principial abordările să nu difere. E foarte, foarte dăunător când unul este perceput de copil ca fiind îngăduitor și celălalt ca, adică nefiresc de îngăduitor și celălalt nefiresc de rigid.
Doamna care ne-a sunat înainte de aceea am sunat acum, spunea că tatăl îi răsfață și desigur atunci când mama vine și îi învață anumite lucruri sau îi impune anumite reguli, pentru copii lucrurile acestea sunt neplăcute și...
Trebuie să discutăm ca părinți, dar părintele care observă că celălalt părinte este, că nu cooperează, are tendința să meargă mai mult în extrema opusă, ceea ce este, după părerea mea, oarecum greșit. Mai bine ne apropiem, fără să depășim limita a ceea ce e legal, corect și așa mai departe, mai bine ne apropiem un pic de părintele care este, după părerea noastră,
mai permisiv.
Mai bine ne apropiem un pic decât să-i arătăm copilului o diferență
colosală,
foarte, foarte mare. Părinții care sunt foarte diferiți unul de altul, amândoi își pierd încrederea și respectul copilului. N-am vorbit și nu știu cât timp mai avem.
Avem doar 5 minute, dar trebuie să răspundem și doamnei care ne-a întrebat ce să facem, deși ultimul telefon a fost
oarecum.
Poftiți!
Deși doamna aceea, nu știu dacă ne-a făcut să înțelegem ce vârstă are copilul.
Nu ne-a spus, dar totuși după 7 ani. Trebuie să vorbim despre...
Noțiunea de autoritate, iarăși un lucru foarte important, care trebuie transmis copilului. Dacă îmi spunem autoritate, nu trebuie să ne gândim în primul rând la autoritatea care impune, ci mai degrabă, în continuarea lucrurilor despre care am vorbit la început, autoritatea este persoana care poate să facă bine pentru tine și îți face bine, persoana care poate să te protejeze, care poate să-ți împlinească nevoile, care poate să te conducă și face lucrurile acestea. Deci cred că primul profil al autorității pentru un copil trebuie să fie autoritatea binefăcătoare, autoritatea binevoitoare, așa cum Dumnezeu este înainte de toate, e autoritatea binefăcătoare. În cele 10 porunci, întâi spune: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Și în primul rând, autoritatea este autoritatea care te iubește și care a făcut ceva bun pentru tine. Și apoi sunt manifestările autorității care spun: acest lucru este permis, sau acest lucru e permis acum, sau acest lucru e permis în măsura aceasta, acest lucru nu e permis, sau nu e permis acum, sau nu e permis în felul acesta. Cu puțin câte puțin, puțin câte puțin, pe măsură ce copilul înțelege și interiorizează aceste lucruri, putem să mai adăugăm, să nu năpădim, să nu năvălim asupra copilului cu toate interdicțiile, cu toate. Sunt lucruri, spuneam la început, pe care le vom explica copilului și cel mai bine este ca cele mai multe lucruri pe care le cerem de la copil să le explicăm în felul în care poate el să înțeleagă și să așteptăm răspuns, să așteptăm ascultare, să așteptăm supunere, să așteptăm conformare din partea copilului. În același timp trebuie să-l facem să înțeleagă că în anumite cazuri, fie că el nu poate să înțeleagă motivația unor interdicții și totuși, având în vedere efectele bune pe care le-au avut interdicțiile pe care le-a înțeles sau poruncile pe care i le-am dat și pe care le-a înțeles, trebuie să aibă încredere că același om care i-a spus lucruri pe care le-a înțeles și au fost bune pentru el și când îi spune lucruri pe care nu le înțelege, tot pentru binele lui o spune. Și mai e nevoie de ceva, să-l facem pe copil să înțeleagă că în anumite cazuri nu e timp pentru explicații. Și să fie un cod oarecum între părinte și copil. Atunci când părintele vorbește într-un anumit sau face un anumit gest, copilul să înțeleagă că nu e timp de explicații, nu e timp de negocieri, nu e timp de parlamentări, nu e timp de glumă. Imediat, instantaneu, e nevoie de ascultare.
Și atunci când se dezvoltă relația aceasta de încredere, părintele acordându-i încredere și copilul va acorda încredere părintelui că știe de ce decide astfel și este spre binele lui.
Nu doar ca să scape de copil, că nu-l mai suferă sau că se răzbună. Uneori interdicțiile noastre sunt un fel de răzbunare. M-ai necăjit? Hai că te necăjesc și eu. M-ai vorbit urât? Hai că-ți vorbesc și eu urât. Nu trebuie să lăsăm pe copii să dea tonul. Nu trebuie să lăsăm pe copii să dăm tonul.
Și să ne influențeze.
Da. Noi suntem cei care dăm tonul. Dacă copilul poate să țipe, noi nu trebuie să începem să țipăm. Când copilul țipă, noi trebuie să ne aplicăm la nivelul ochilor lui, să ne uităm în ochi, să-i vorbim liniștit. Când copilul se agită, noi nu trebuie să ne agităm. Trebuie să adică noi trebuie să știm că noi dăm tonul.
Și asta să nu permitem să schimbe el tonul.
Nu face el regulile jocului, dar facem acest lucru, trebuie totdeauna să-l simtă copilul, că facem regulile pentru binele lui. Nu că ne-a necăjit, nu că nu ne convine, nu că suntem plictisiți sau că vrem să facem altceva spre binele lui.
La final, atunci când părintele a greșit.
Da.
Am înțeles că este bine să recunoască, da? Altceva poate schimba, dar sunt atât de multe variante, nu știu ce să aleagă. Da. Și odată una dă rezultate, alta dă greș. Vocea speranței.
E foarte important ca să păstrăm, ca părinți, să ne păstrăm energia. Să avem energie ca să facem față copilului. Fără energie suntem pierduți și copilul are mai multă energie decât noi. Trebuie să ne conservăm cu grijă energia, să avem capacitatea să răspundem corect la toate provocările.
Deci este vorba despre energia concentrată și abia de atunci încep variantele să apară, încep soluțiile. Exact cum spuneați dumneavoastră că s-a întâmplat în cazul ultimei doamne care ne-a sunat, a reușit să-și găsească resursele împreună cu soțul, ca în felul acesta să găsească soluțiile. Dar
soluții creative.
Creative, uneori le-a sugerat chiar copilul.
A fost foarte frumos. Foarte mult mi-a plăcut și a spus, uite cum ne petrecem timpul în după amiaza aceasta. Trebuie să ai timp pentru asta și a început cu ce vrei tu, ce îi place lui, cât timp ceri pentru asta. Bine, cât ceri, atâta ai, nu? Foarte frumos. Dar să-l faci pe copil să participe la organizarea, la administrarea timpului, muncii, răspunderilor, este admirabil. Sigur, cred că, dacă am înțeles bine, doamna are un singur copil.
Momentul acesta, da, așa am înțeles, că s-a ocupat foarte mult de
sigur,
el.
Sigur, lucrurile se complică destul de mult când sunt mai mulți copii, e nevoie de un plus de energie, de un plus de disciplină, dar nu e imposibil.
S-a amintit și despre nevoia de a fi, de a se promova mila, bunătatea, amabilitatea, respectul, cum spuneați dumneavoastră, vorbind despre politețe, altruismul, lucruri pe care, sau valori pe care, într-adevăr, prin exemplu, în primul rând, copilul le învață.
De exemplu, atunci când vedem că copilul e concentrat să facă ceva, nu-l tragem de el, nu-i distragem atenția, respectăm timpul în care copilul vrea să facă ceva, respectăm starea de spirit a copilului. Dacă copilul e trist, are el un motiv sau nu are niciun motiv, respectăm tristețea, nu începem să-l gâdilăm sau să-i spunem glume, neapărat să-l scoatem. Respectăm starea lui și învață și el să respecte starea celorlalți.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile oferite, vă mulțumim și dumneavoastră pentru alegerea de a fi alături de noi și credem că împreună putem contribui la binele familiilor noastre. Până săptămâna viitoare, numai bine, la revedere!